батылдылық. Уильям Керридің құпиясы. Өткен нәрселерді ескерме, алдымдағы бәйгеге қарай жан сала жүгіріп келемін. Құдайдың сыйына, оның Мәсіх Иса арқылы шақырған көктегі өміріне ие болу үшін көздеген мақсатты қуып жүрмін. Филиппиліктерге арналған хат 3-ші тарау, 13-ші және 14-ші аяттар. Калкутадағы Лол Базар қауымның кафедрасына Уэл Керри көтерілген кезде соған байлап іліп қойған екі жұп ескі аяқ киімді көрді. Сол кезде етікшінің шәкірті болып істеп жүрген уақытын есіне алды. Сонымен қатар Үндістанда адамдар теріні өңдесе, қоғамның кедей деңгейіндегілер деп санайтыны да есіне түсті. Аяқ киімді көргенде Керри былай деді: "Осы кедей етекшіден Құдай бір нәрсе жасай алса, менімен істеген секілді. Онда ол мен арқылы кез келген адамды жарылқап пайдалана алады. Ең төменге түскен адам оған сенім арта алады. Егер біреу қашан болсын көптеген кедергілер мен жолы болмаушылықты негізге алып, елшілік қызметтен бас тартқан болса, алайда ол жерде жеңіп, ақырында жетістікке жетсе, онда ол Уильям Керри болғаным. Өткен ол кейінірек заманауи елшіліктің негізін қалаған деген атаққа ие болды. Сол уақыттары тек қана Оксфорд пен Кембридждің дипломдарымен мақтанатын еді. Ал өздері білім алғандарды білімсіз және тәрбие көрмеген адамдар деп санайтын. Керри 12 жасқа келгенде латын тілін жаттап алды. Ал сосын етікші болып жұмыс істеп жүріп, бір уақытта еврей және грек тілдерін үйреніп алды. Уақыт өте келе ол кем дегенде 6 тілді меңгерді. Керриге әлемдік ізгі хабар тарату жайлы өзіне ой келгенде, ол өзінің қауымының жетекшілері жиналып алып, путқа табынушы адамдар құтқарылу жайлы уағызға лайықты емес дегендері қатты жүрегіне батты. Бірде бір қызметші Керриге былай айтты: "Жігітім-ау, өзіңді басшы. Егер еміздің еркі болса, онда путқа табынушыларды сенімге алып келеді. Сол кезде ол сенің де менің де көмегімсіз соны істейді." Бірақ Керри тыныштық таппады. Әрі ол үндемей қойған жоқ. Иса Мәсіх бүкіл әлемнің күнәсі үшін өлгеніне сенімді болды. Осы әлем соған мұқтаж. Әрі адамдар иеміз Иса Мәсіхтің рақымдылығы арқылы құтқарылуға тиіс деп санады. Бір күні Керри өзінің ағасының баласына былай деді: "Егер мен көшіп кеткеннен соң менің өмірім жайлы сұраса, онда саған адамдар соттау үшін әрі оған дұрыс баға беру керектігі жайлы мінездеме берейін. Мен жайлы еңбекқор болған деп жазса, сол әділдірек болады. Ал қалғандарының бәрі артық. Өйткені бұл менің ең жалғыз сыйым. Мен кез келген нәрсеге жеткенше тоқтамаймын. Мен осымен бәріне қарыздармын." Керридің қайтпас мінезімен істейтін жайлы Уоррен Уэрсби былай жазған: "Этимологтардың айтуынша, ауыр жұмыс деген ескі ағылшын тілінен шыққан кірлас деген мағынасы. Дат тілінде де сол секілді сөз бар. Еңбекқор демек, ол судан өту үшін аяғын суға малуға дайын. Сөйтіп өзінің барар мақсатына жете алады. Ол ақырындап алға жылжи береді." Мен осы сөздерді оқыған кезде, мен Эдмунд Хиллери жайлы ойламасқа болмады. Ол Эверест тауына көтерілген адам. Бірде одан оның құпиясы жайлы сұраған болатын. Хиллеридің жауабы мынау болды: "Басқа біреулер қайтып келе жатқанда ол тағы да алға қарай бір қадам жасадым" деді. Спортпен шұғылданатын спортшыларға оның кез келген ауыртпалықтарға қарамай және өлгенше шаршаса да жетістігі неде деп сұрасаңыз, оның жауабы: "Ол өзін өзі қинап жаттығулар жасайды. Өзіне тапсырылған жылдамдықтан аспауға тырысады" деді. Өзімізді жеңілдік деп мойындап бас тартамыз ба? Қолымызды түсіріп, барлық жұмысты тоқтату және басқа жерден бәрін басынан бастайтын болсаңыз, адамдар сізді құрметтейді деп ойлайсыз ба? Сізді не нәрсе тоқтата алады? Міне, осы арқылы сіздің мінезіңіз тексеріледі. Паул Филиппі қаласының мәсіхшілеріне былай деп жазды: "Өткен нәрселерді ескермей, алдымдағы бәйгеге қарай жан сала жүгіріп келемін. Құдайдың сыйына оның Мәсіх Иса арқылы шақырған көктегі өміріне ие болу үшін көздеген мақсатты қуып жүрмін. Осы кісі секілді жігерленіп, қайтпа еңбек етіңіздер. Сонда тарихта өшпейтін із қалдырасыз. Күнделікті жасайтын жұмысыңыз, мүмкін ол бала тәрбиесі болсын, қат жеткізу немесе қасарысқан бір топ адамдарға уағыз айту болсын, жақсылықты білмейтін немесе сіздің үстіңізден күлетін адамдар болсын, сол арқылы Құдайға ұнамды бола аласыз. Міне осының өзі сізді жетістікке алып келеді.